Qalambirdan gapiramiz. Bugun 23 sentyabrdan boshlab Qozog'iston prezidenti lavozimiga nomzodlar ko'rsatish boshlandi. Bu haqda Kazinform xabar berdi. Bugun soat 10:35 holatiga ko'ra bunday arizalar kelib tushmagan deydi. Qozog'iston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi kotibi Muxtor Erman jurnalistlar savollariga javob berar ekan. Qozog'iston prezidentligi uchun nomzod ko'rsatish 11 oktyabrgacha davom etadi. Qozog'iston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar ko'rsatish huquqi belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan respublika jamoat birlashmalariga tegishli. Eslatib o'tamiz, 21 sentyabr kuni davlat rahbari Qosim Jo'mart To'qayev Qozog'iston Respublikasi prezidenti saylovini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Saylovlar 20 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Hozirda Qozog'iston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar uchun saylov boji miqdori 3 million tengani tashkil etadi. Tug'ilganidan Qozog'iston Respublikasi fuqaroligiga ega, oliy ma'lumotli, oxirgi 15 yilda mamlakatda yashagan, 40 yoshdan katta fuqarolar nomzodini ko'rsatishi mumkin. Ariza beruvchi faol saylovchilik huquqiga ega bo'lishi, davlat xizmatida yoki saylanadigan lavozimlarda kamida 5 yillik ish stajiga ega bo'lishi, davlat tilini mukammal bilishi talab etiladi. Qozog'iston Respublikasi prezidentligiga har bir nomzod 118 000 imzo to'plashi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.